Tantara faharoa, toko fa valo amby roapolo. Ny nanjaka ny Ahaza. Roapolo taona Ahaza fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona ny nanjakany tany Jerosalema, ary tsy mba nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah tahaka ny Davida rainy izy. Fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjaka ny Israely izy, sady nanao sarin-javatra anidina ho an'ireo Bala ihany koa. Ary nandory didikazo manitra tao amin'ny loasahan'ny taranaki Hinoma koa izy, ary ny zanany dia nidorany tamin'ny afo, araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy hoeo anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra atao fanatitra izy, sady nandoro didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avokoa sy teny an-tampon'ny havoana ary teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Koa dia natolotr'i Jehovah Andriamaniny hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Siria izy, dia namely azy ireo ka betsaka no lasa nobabo ka nentiny tany Damaskosy. Ary natolony hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Israely koa izy, dia namely mafy ka naharisy azy koa ireo. Fa Peka zanak'i Remalia nahafaty olona roa alina sy iray hetsy indray andro tamin'i Joda, dia lehilahy mahery avokoa noho nahafoizany ireny an'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Ary Zikri lehilahy mahery tamin'ny Efraima namono ny Maaseya zanaky ny mpanjaka, ary Azrikama mpanapaka ny trano, ary Elkana izay nanarakaraka ny mpanjaka. Ary ny zanak'Israely nahazo sambobelona roa etsy tamin'ireo havany, dia vehivavy sy zazalahy sy zazavavy, ary nahazo babo betsaka taminy koa izy, dia nentiny tany Samaria ireny. Ary nisy mpaminany Jehovah tao, Odeda no anarany, izay nivoaka hitsena ny miaramila raha nakany Samaria izy, ka nanao taminy hoe: eny, nahatezeran'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo tamin'ny Joda no nanolorany azy hoeo an-tananareo, dia nivonoanareo ireny tamin'ny fahatezerana manakatra ny lanitra. Ary ankehitriny ny taranak'i Joda sy Jerosalema dia kasainareo handevozina ho handevolahinareo sy ho handevovavinareo, ka moa ianareo ireo va tsy mba manan-keloka amin'i Jehovah Andriamanitrareo koa? Ary ankehitriny mihaino aho koa alefaso ny babo izay efa nentinareo avy tamin'ny rahalahinareo, fa mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah. Dia nitsangana ny lolona sasany avy tamin'ny taranak'i Efraima, dia Azaria zanak'i Joanana sy Berekia zanak'i Mesilemota sy Jehizkia zanak'i Saloma ary Amasa zanak'i Adlai, ka nanohitra izay voavy tany an-tafika. Nanao taminy hoe: tsy mahazo mampiditra ny babo eto ianareo, fa mikasa anampy ny fahotantsika sy ny fahatsoantsika ianareo mba hameloka antsika amin'i Jehovah. Fa efa be ny fahatsoantsika ka hiara ny fahatezerana mirehitra ny Israely. Dia nalefa ny miaramila teo anatrehan'ny mpanapaka sy ny fiangonana rehetra izay samby belona sy babo azony. Ka ireo olona voalaza anarana ireo dia nitsangana, ka naka ny samby belona aza rehetra tsy nitafy no nampiakanjoiny tamin'ny zavatra nentiny. Eny, nampiakanjoiny sy no kiraroiny izy, ary nampinaniny sy nampisotroiny ary nosorany, sady nampitengeny boriky izay rehetra osaosa ka nentiny tany Jeriko tanàna be Rofia ho any amin'ny rahalahiny, dia niverina tany Samaria izy. Tamin'izany andro izany, Ahaza mpanjaka naniraka tany amin'ny mpanjaka ny Asiria, nangataka ny any hanampy azy. Fa ny Edomita dia tonga indray ka namely ny Joda ary namabo azy. Ary ny Filistinina koa nanafika ny tanàna eny amin'ny tany lemaka morotsiraka sy eny amin'ny tany atsimo momba ny Joda, dia nahafaka ny Betisemesy sy Ailona sy Gederota sy Soko mba amin'ny zanabohiny, ary Timna sy ny zanabohiny, ary Gimzo koa sy ny zanabohiny, ary nony natao izy. Fa Jehovah nampihetry ny Joda noho Ahaza mpanjaka ny Israely, satria Ahaza efa nanaram-po nanao ratsy teo amin'ny joda ka nivadika tamin'i Jehovah. Ary Tiglato-Pilesera mpanjaka ny Asiria tonga tao aminy, nefa nampahory azy fa tsy nampahery azy, fa efa nalainy ahaza ny zavatra tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka sy ny an'ny mpanapaka, ary efa nomeny ny mpanjaka ny Asiria nefa tsy nahasoa azy akory zany. Ary tamin'ny andro nampahoriana azy dia mbola nanao izay nahadiso amin'i Jehovah ihany ho ahaza mpanjaka io, ary namony zavatra atao fanatitra ho an'ireo andriamanitry Damasikosy izay namely azy izy, ka nanao hoe reo andriamanitry ny mpanjaka ny Asiria izay nanampy azy no hamonoko zavatra atao fanatitra mba hanampiny ahy. Kanjo tonga fandravana azy sy ny Israely rehetra ireo, ary ahaza nanangona ny fanaky ny tranon'andriamanitra ka namakivaky azy, ary nandrindrina ny varavaran'ny tranon'i Jehovah sady nanao alitara teny amin'ny zoron-dalana rehetra tany Jerosalema. Ary teny amin'ny tanànan'ny Joda rehetra dia nanaovany fitoerana avo handoroana didika azomanitra ho an'ny andriamanikafa, ka dia nahatezitra an'i Jehovah andriamanitry ny razany izy. Ary ny tantarany Sisa sy ny fanaony rehetra, na ny voalohany na ny farany indreo, efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Joda sy ny Israely izany. Ary ahaza lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevona tao an-tanàna Jerosalema izy, fa tsy mba natao tao amin'ny fasan'ny mpanjakan'i Israely. Ary Hezekia zanany no nanjaka nandimby azy.